50 languages.
59.
На почте.
Di kantor pos.
Где ближайшее отделение почты?
Di mana kantor pos terdekat?
До ближайшего почтамта далеко?
Apakah jaraknya jauh sampai ke kantor pos berikutnya?
Где ближайший почтовый ящик?
Di mana kotak surat berikutnya?
Мне нужно несколько почтовых марок.
Saya membutuhkan beberapa perangko.
Для открытки и для письма.
Untuk sebuah kartu pos dan sebuah surat.
Сколько стоит почтовый сбор в Америку?
Berapa biaya perangko yang dibayar untuk ke Amerika?
Сколько весит посылка?
Seberapa berat paketnya?
Можно послать это авиапочтой?
Apakah saya bisa mengirimnya dengan pos udara?
Когда это дойдет?
Berapa lama sampainya paket itu?
Откуда я могу позвонить?
Di mana saya bisa menelepon?
Где ближайшая телефонная будка?
Di mana telepon umum terdekat?
У вас есть телефонные карточки?
Apakah Anda memiliki kartu telepon?
У вас есть телефонная книга?
Apakah Anda memiliki buku telepon?
Вы знаете код Австрии?
Tahukah Anda kode nomor telepon negara Austria?
Секунду, я посмотрю.
Sebentar, saya lihat dulu.
Линия все время занята.
Salurannya selalu sibuk.
Какой номер вы набрали?
Nomor berapa yang Anda tekan?
Сначала вы должны набрать ноль.
Anda harus menekan angka nol terlebih dahulu.